Радио КВ. С мен Клара Маринова. Изборно време. Време за обещания, намерения, красиви фрази и манипулиране на общественото мнение или реални анализи на българската действителност. Изобщо среща на мечтаното и желаното с фактите от истинския живот. Това ще бъдат темите, които ще дискутираме с моите следващи събеседници, лидери на партии, кандидати за президенти и за кметове. Пръв сред тях е Красимир Каракачанов, председател на ВМРО БНД, кандидат за президент. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Как върви предизборната кампания?
Активно. Много обиколки, срещи с хората.
Много обещания.
Аз съм известен с две неща, че никога не съм лъгал и обещавал на празни, не съм крал.
Да, така е.
Така че аз не обещавам празни приказки. Обяснявам на хората, че имаме една приказка за неволята. И вместо да чакаме поредния спасител в ръща, било като онзи от Мадрид, който дойде ни излага за 8 дни, или пък сегашният горките мускули, аз не лъжа хората и им казвам, че ако ние не си заплетнем сами ръкавите и като народ не... така не извадиме на преден план своето достоинство и своя патриотизъм, не е Симеон II, не е Бойко Борисов, Исус Христос, да не може да ни помогне.
Така е, прав сте, но за съжаление българският избирател сякаш не се учи от собствените си грешки, не за първи път. Дано този път да гласува със акъла си.
Като не се учи, страда.
Така е.
22 години не се учим и страдаме. Аз мисля, че Левски го е казал своето тефтерче, целите сме изгорени от парене, не се научихме да духаме.
Точно така, точно така. И ние така с изборите. Да започнем разговора от днешната новина. Парламентът е взел решение от 12-ти да излезе във ваканция.
Но той парламентът от 2 години и половина във ваканция. Той общо взето работи по тиктовката на сегашното мнозинство. И всъщност вместо парламента да контролира правителството, един човек в правителството, министър-председател, контролира парламента. Той им казва какво да гласуват и не се притеснява от това, че в прав текст нарушава Конституцията.
Да.
Конституцията пише, че България е парламентарна република. Парламента избира правителството, а не правителството диктува на парламента. Но когато избираме в парламента папагали, които нямат собствено мнение и се отишли в парламента, за да докопат някоя поредна далаверка, а не да служат на обществото, така се получава.
Да.
Се очудва. Той парламент е във ваканция от 2 години. Няма такъв парламент, въпреки така вечно ниския рейтинг на парламента, няма такъв парламент като сегашния, който е само с 5% доверие.
Да, вярно е, че много спадна доверието в този парламент.
Аз като гледам доверието към парламента с 5%, вероятно това са министър-председател, Цветан Цветанов и техната охрана и шофьори. Това е доверието в парламента.
Добре, от това става добър вид.
То не е вид, то е факт.
То си е факт, така е.
Аз мисля, че просто времето, в което живеем и търпението, което търпим, е унизително. И е крайно време да го променим. Мен ми омръзна хора с по 2 пръста чело и прочели по 1 книжка за учарчето Калитко да управляват държавата.
И винето.
И винето, примерно, да, то не е по-различно.
Така
е. Подложа се на измислици и двете.
Ще ви цитирам двама лидери. Българската държава в лицето на своите управници днес атакува държавността, атакува българския етнически модел. ГЕРБ ще получат един огромен шамар, а може и нещо по-сериозно, заявяват от ДПС. В държавата състоянието е трагично, допълват от БСП. Вашия коментар и вашето допълнение.
Ами, и двете партии управляваха само до преди 2 години. Те също са част от вината за това, което се случва. Защото те не управляваха кой знае по-добре. Ако те управляваха много добре, нямаше сега да гледаме този цирк в държавата. Факт е, че те се чувстват по някакъв начин прецакани от ситуацията. Но истината е, че те също управляваха България. ДПС реално е била 12 години във властта, БСП горе-долу също толкова. Ако предишното правителство на тройната коалиция не се държи толкова безобразно, ако не търпеше обръчите от фирми и не ги толерираше, ако не раздаваше парчетата от баницата, както казваше самия Доган, днеска нямаше да имаме и това управление, защото точно заради тях хората 2009 година гласуваха наказателно и гласуваха за нещо не по-различно от тях, но късаха нещо друго.
А господин Каракачанов, изкушавам се въпреки всичко да ви попитам, когато става въпрос за това да се смени статуквото, днешното, не е ли по-добре да мислим за това, което трябва днес да направим, а да не се връщаме назад? Миналото не трябва да се забравя. Миналото трябва да се помни. Съгласна съм с вас. Но днес държавата е изправена пред много тежки проблеми. Говори и икономически, говори вече и обществени, говори и политически. И затова ви питам, вашата партия, вие самия като лидер, в състояние ли сте да направите някои компромиси в името на това да се обединят повече партии, повече обществени сили, за да може наистина да се прекрати едно статукво?
Думата ви криза и перманентна криза не е точно намираме в катастрофално положение.
Така е, не ми е удобно да го кажа, за да не ме обвинят, че съм черногледа.
Икономиката е катастрофирала, защото, както виждаме, настоящото правителство просто мачка частната инициатива, мачка бизнеса. Без да държи сметка, че като смачкаш една фирма, за да вземеш примерно 20 000 лева глоба да напълниш бюджета или 1000 лева да напълниш бюджета, ти обричаш тази фирма на фалит, хората остават на улицата. Когато не връщаш ДДС-то на фирмите или не се разпращаш като държава с фирмите, на които си поръчал да правят нещо, ти обричаш тази фирма на фалит, хората излизат на улицата и остават гладни. Така че ситуацията е катастрофална. Тя е катастрофална и по отношение на демографията. Ние като нас изчезваме.
Да.
Държавата се циганизира тотално и това се вижда. И всичко това са проблеми, за които трябва да се говори в прав текст. Само че аз бих тръгнал да търся обединение с хора и с формации, които подобно на мен или подобно на ВМРО говорят откровенно, директно и без да се притесняват какво ще кажат техните ментори или бавачки в Брюксел. Така че да, консолидиране на силите и на усилията са необходими, но не в това да свалиме ГЕРБ, за да докараме по-големи негодници, а за да се промени нещо и във властта да влязат хора с достоинство, хора с професионализъм, хора, които ще поставят България и интересите на българите преди всичко, а не своите лични икономически игрички и комбинации. Това е смисъл от обединението, а не някакъв механичен сбор, защото ние 20 години някакъв път имахме механични сборове да свалиме този, след което се качваха едни хора, които ни доограбваха, подиграваха ни се, ставаха милиардери, продаваха това, което ни се полагаше на нас като граждани и сега си живеят ухолно и богато и ни дават акъл. Говорят ни за морал, говорят ни за ценности и така нататък. Така че обединение трябва да има между, според мен, между хората в самото гражданско общество. Защото истината е, че за 22 години псевдополитика в България, грамотните, разумните, интелигентните хора се отвратиха от политиката. Те не членуват, не участват в политическите партии. И по този начин ние сменяме само едни тарикати с други тарикати.
И сега пак ли сме обречени същото да сторим?
Мисля, че това зависи от българските граждани. Ако българските граждани са се сетили за приказката за неволята, за която говорих преди малко, за това, че няма нужда да чакаме неволята от Брюксел, от Москва или от Вашингтон да дойде да ни оправи щупената каруца, т.е. щупената държава. Ако ние като братята в приказката си запретнем ръкавите и като народ, пак казвам, с нашето достоинство и с нашия патриотизъм, решиме, че искаме да живеем в друга държава, в нормална държава, може да променим нещо. Но ако продължаваме да чакаме месията, без значение от къде, от Брюксел, от Вашингтон, от Москва или от Луната, няма как да се случи. Това е констатацията.
Разговарям с Красимир Каракачанов, председател на ВМРО-БНД, кандидат за президент. Господин Каракачанов, кой е най-тежкият въпрос, който ви задават хората, с които се срещате сега по време на предизборната кампания?
Има един въпрос, който всички го задават. Кога ще се оправиме или кога ще ни оправите?
Така.
Кога ще се оправиме, аз вече отговорих. Когато сами запретнем ръкави, помислиме малко преди да гласуваме за поредния популист или лъжец. А кога ще ни оправите, отговарям, че те ни оправят от 22 години. Оправят ни обаче по неприличния начин.
Понеже преди малко споменахте думата циганизация. Нещата около Катуница поутихнаха, особено след като Кирил Рашков и внука му вече ги прибраха.
След като 4 дена МВР ги разхожда,
да, из България,
като мечки и ги криеше,
да,
вместо да ги арестува още първия ден, и ако ги бяха арестували първия ден, нямаше да има подобни екстремни ситуации в цялата държава. Само че възниква въпроса, защо ги криха 4 дена? Верно ли това, което се изнесе по някои медии, че миналата година имало среща между министър Цветанов и цар Киро в Шератон? И ако се отговорим на тези въпроси, ако министър Цветанов реши да излезе от позицията си на мълчание, да се прави на шеф на предизборен щаб и да отговори като министър на вътрешните работи, ще стават много неща ясни. Но циганизацията не е просвързана с цар Киро. Цар Киро е просто
така.
Един пореден наглед.
Затова исках да ви попитам, имайки предвид как се развиват проблемите в България с другите етноси, имайки предвид и последното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, и имайки предвид всичките тези 20 години, които ги нарекахме преходни, но те се оказаха по-скоро страшни, отколкото преходни, можем ли и как, защото вие сте една от партиите, които мислят по тези въпроси, как да избегнем не циганите, не ромите, защото дълго време само с това се занимавахме, цигани или роми са те, а как ще избегнем циганизацията в държавата?
Вижте, не едни от партиите, ние сме единствената партия, която още 2007 година предложи на сегашния президент, на тогавашното правителство и на тогавашния парламент пълна програма по демографския въпрос. И пълна програма за това как можем да решим циганския въпрос. Между другото, точно два дена преди Консултативния съвет лично връчих на настоящия президент Първанов нашите виждания, нашата програма по въпроса и го изпратих до Цачева и до Борисов. Само че видяхме, че на Консултативния съвет те се занимаваха с глупости, а не с съществени въпроси. Защото какво решиха? Ще ли да правят регистър на незаконно забогателите ми? Те от 2.5 години го правят 22 пъти.
Да, и с хеликоптери летяха. И с хеликоптери летяха.
Ще ли да правят регистър на тези, които имали висящи дела ми? Те това го правяха 20 пъти.
Така е. Така.
Истината е, че докато не променим социалния модел, защото какво се получава? Едно нормално работещо българско семейство получава по-малко подкрепа от държавата, отколкото едно циганско семейство. Едно циганско семейство, реално погледнато, получава около 500-600 лева на месец социални помощи, детски надбавки, енергийни помощи, помощи за самотни многодетни майки. И в същото време, 22 години, всички управлявани до момента, без изключение, всъщност стимулираха това разделение на обществото. Те показваха и даваха на циганите да се разбере, че те могат да бъдат безнаказани, че те са различни, че те могат да не спазват закона. Ако аз, примерно, се остъкля терасата в обща купа от 2 на 11 етаж, където живее, мен ще дойде, ще ме глобят и ще ми я съборят. Само че в София, на 500 метра от мен, възникна гето от последните 10-15 години, абсолютно незаконно. Там се строят незаконни постройки, настаняват се цигани дошли от цяла България, само че никой тях не ги закача. Е, това е двойният стандарт. Ако аз направя, пример, ако някой разбере за мен, че съм имал сексуални контакти с 12-13 годишна девойка, аз в момента ще лежа в затвора. Но фактът, че 12-13 годишни девойки раждат деца и никой не търси отговорност на тези, които са извършили това, и се оправдава с някакви ромски традиции. Ми извинявайте, аз утре мога да вляза в сектата на канибалите и да поискам 10 хора и да кажа, че това е традиция. Ние или живеем в право от държава, в който закона е еднакъв за всички, или живеем в джунглата, в която джунгла по-силния или по-хитрия надделява. Значи аз мисля, че трябва да живеем в държава в 21 век, а не в джунгла, в която едни хора имат права и привилегии, а ние българите имаме задължението само да пълним социалните фондове, да слушкаме и да гласуваме за този, който трябва.
Разговарям с Красимир Каракачанов, председател на ВМРО-БНД, кандидат за президент. Накрая трябва да засегнем още един кръг въпроси, господин Каракачанов. Сегашният президент Първанов твърди, че зрее очакване за голяма промяна на предстоящите избори. Така ли е според вас? Има ли основания за подобна констатация?
Ами ще ви кажа откровенно, аз до момента вече един път обиколих цяла България.
Да.
Макар че това е моя практика, целогодишно обикален по страната. Действително хората са крайно разочаровани и крайно недоволни. Хората беха разбрали, че ГЕРБ не разбира нищо от икономика и че провалиха икономиката, че не може да справи с икономическата криза. Хората беха разбрали, че ГЕРБ си правят пиар с срязане на лентички и с ефтин пиар, купувайки всички медии. Но имаха някакво усещане, че след като в тази партия има толкова бивши полицаи, те поне разбират от вътрешна сигурност и ред.
Да.
Само че със случая с Катуница, просто хората беха шокирани, като видяха, че те и от това не разбират. И с това не могат да се справят. Така че, според мен, не става въпрос за разочарование. На много места, където говоря и минавам, става въпрос за гняв на хората. Защото, примерно, бях онзи ден в Ямболско и в Бургаско. Грозното, което хората произвеждат, продават в момента на 25 сотинки килограма. Защото едни здрави момчета с големи вратлета минават и им го изкупуват на 25 сотинки килограма, след което го препродават по лев и 20.
Да.
Тези хора не могат да си изкарат дори консумативите, да не говорим за някаква печалба от своят труд, който са направили. Къде е правителството? Няма го. То обслужва мутрите, обслужва монополите, обслужва бандитската държава. След това, което се случи в Катуница, хората ми напомнят хиляди примери за това как, примерно, нито един нормален човек не може да отгледа някаква овощна градина, някакво земеделско производство, тъй като циганите ходят и го грабят. Така че разочарованието от, така да се каже, последната пясъчна кула, че ГЕРБ разбират от сигурност и от вътрешен ред, просто тя се срути катастрофално и би трябвало, ако може да се избегне купения вод,
да,
който при всички положения ще се опитат да реализират.
Това е и следващия ми въпрос. Понеже казвате купен вод. Тревожна, много тревожна обстановка, отбелязвана почти от всички лидери, да не говорим колко граждански сдружения и организации сигнализират за това, че купуването на гласове се заменя с много по-тежки случаи на контролиран вод. Изброяват се заплахи, принуди, опасност от уволнения, за да се купуват гласове.
Аз мисля, че това никой... Това вече не е събитие в България. Това от 6 месеца практика в България. Кандидати за кметове бяха заплашвани, че ако не се кандидатират от ГЕРБ, от друга партия, ще бъдат смачкани. Хора, които имат някакъв бизнес, им се обяснява, че ако те влезат в листа на опозиционни партии, бизнес им ще бъде съсипан. Хора, които са на някаква държавна или общинска служба, им се обяснява, че след това няма да имат работа. Ние се превърнахме в държавата на Гочоло и Дочоло, ама те всъщност точно Гочоло и Дочоло с двата пръста чело ни управляват. Това е.
Тежка констатация.
Въпросът е дали ние като народ искаме да бъдем стадото, което полуграмотни овчари с гегата направляват наляво или надясно. Ако ние искаме да бъдем такива, живи и здрави, ще живеем още 20-30 години, докато, както казва ООН, статистиката на ООН, 2040-2050 година, българите ще бъдем малцинство в собствената си държава. Ако това искаме, да продължаваме да култуваме. Ако искаме нещо да се променя, имаме една възможност. Също си имаме две, но на 23 октомври е възможността с билетината да ги изгониме. Ако пропуснем и тази възможност, имаме още една да излезем на улицата. Но
не, българина като че ли използва третата възможност на аерогара София.
Е, да, но в аерогара София в България остават нашите възрастни родители и циганите. Това е нещо, за което мисля, че не харесва на никой.
Да, за съжаление не ни харесва, но това е действителността. И като си представим, че за миналата година най-много инвестиции, а те това всъщност не инвестиции, но най-много пари са вкарали българските емигранти в България, повече отколкото са инвестиционните пари в България. За съжаление, натам...
То, всъщност чужди инвестиции няма в България.
Няма, да.
Ние откриваме магазинчета, да, и разни вериги, като Lidl, Metro, Shell, да, които всъщност печелят ни пари от оскъдните
и си ги изнасят със собствените си държави
навънка. Ние нямаме собствена икономика и премиера ходи режи ленти,
да,
и се радва на това, че тези хора изнасят нашите пари навънка. Това означава, че действително от цяло е недостатъчна книга за управление на държавата.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успех ви пожелавам.
Благодаря ви аз.
Красимир Каракачанов, председател на ВМРО БНД, кандидат за президент.